Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La vivo de Sancta Augusteno estas exemplo de la agado de la Dia Grazo, quiu gvidas la complica in evento in de la homo alla cono de la definitiva vero, alla unuigio cun Cristo, cae alla servado alla lia ecclesio. Tiel Benedicto la Dexesa resumis la biografion de Sancta Augusteno, viro de passio cae de credo, de altega intelligentezzo, cae de sen lazza pastista zorgado. Per citivi vortoi la papo definis Sanctan Augustenon la plei granda patro de la latina ecclesio. Nascita in Tagaste, hodiaua Algerio, en la iaro 354, li estas conata, almenau launome, ancau de tiui kiui tute ne conas cristianismon. Oni povas diri che la tuta penso della malnova epocoi cun fluas en la vercoin de Sancta Augusteno, cae el ili fontas penso fluoi quiui trairas la tutan doctrinan tradizion de la postae iarcentoi. Educita l'aula cristana credo fare de lia patrino Monica, la iuna Augusteno baldau forlasis la catolican ecclesion, sed interne de li io post restis.
È rimasto sempre affascinato della figura di Gesù Cristo, dice anche che ha sempre amato.
Liciam restis allogita de Jesuo Cristo. Li poste diros che li ciocase ciam amis Jesuon, sed che li plicae pli forlasis la ecclesian practicon, ciel ocasas ancau hodiau ce multae geiunuloi. Do, quancam li foriris la ecclesia practico, tamen Augusteno, aldonis la papo, estis passio plena esploranto pri la vero, cae instigita de citiu sia passio, li legis vercon de Cicerono, libron Hortensius. Tiu libro vecis en li la amon por la saggezzo. Tiu libro vere changis la manieron senti, tiom che abrupte perdis por li valoron ciu vana espero, cae li desiris per fortega passio della coro la sen mortezzon della saggezzo. En tiui iaroi, tio cio altiris Augustenon estis manicheismo, quiu presentis la mondon dividitan lau du principoi, bono cae malbono. Sequante la ideoin de manicheismo, Augusteno iris unue al Romo, cae poste al Milano, ce la imperia cortumo. Cun la celo pliricigi sian retoricon, li comensis ausculti la predicoin de episcopo Ambroso, cae li restis allogita de liai vortoi, quiui conducis Augustenon al correcta legado de la Biblio. Per la legado de la Sancta Scribo, Augusteno atingas la convertigion post longa cae turmentata interna itinero. Baptita la 24 de aprilo 387 fare de Ambroso, Augusteno revenis al Africo, cun la desiro sin dedici al monaha vivo, inter pregiado cae studado. En 391 tamen, contra usia volo, li estis ordinita pastro, cae en 395 li estas consecrita episcopo de Hippono. Tie li faris sian pastistan servadon dum 35 iaroi, alfrontante forta in religia in tendenzo in cae hereso in, quiui endangerigis la cristanan credon ie la unica Dio ricia ie misericordo. La papo finis iene. Li estis exemplo dona episcopo en sia sen lazza pastista sindevigo. Li plurfoie predicis dum la semaino al siai fideluloi. Li subtenis malriciuloin cae georfoin. Prisorgis la educadon de la pastraro cae la organizadon de virai cae virinai monacheioi. Augusteno sin allasis al Dio ciutage. Ie la fino della general audienzo la papo adresis apartan saluton alla estroi de quelcai futbalai teamoi de Italio, che futbalo, pet desiris la papo, estu plicae pli vehiclo de educo alla valoroi de honestezzo, solidarezzo, cae fratezzo, a parte ce la iunai generazioi. Vatican Urbo. La grande internazia i crisoi, la defendo della vivo, la interreligia dialogo. Ien quelcae la temoi, quiuin la papo pritractis passint lunde, per sia parolado alla diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Parolado quiu kiel tradizie revuis tion kion la mondo travivas, suferas, construas, esperas. Hoc pagioi de parolado en la franca lingvo por agnoski che securezzo kai stabilezzo en la mondo restas malfortai, sed ancau por prescribi kiel arton de la espero, la diplomation. La unuan parton de sia parolado la papo dedicis alla situazioi en la diversai continentoi, interplectante sia in vortoin per alvocoi, zorgoi, pet desiroi. La vorto repazigio, laugiai diversai signifoi, estis la schlossilo de prescau ciui rimarcoi de la papo. Cai post citiu un monda panoramo, Benedicto la Dexesa proponis mediton pri la grandai valoroi de la pazzo cai de la liberezzo. La ordo cai la justezzo, li diris, estas garantiagioi de tiui valoroi, sed la iuro povas esti efica pazzo forto, nur se giai fundamentoi firme ancrigias en la natura iuro donita de la creanto. Anca uprotio oni neniam povas escludi Dion e la horizonto de la homo cae de la historio. Lau citiu vid puncto, la intercultura cae interreligia dialogo forte contribuas alla construo de la reciprocai respecto cae comprenemo, ciel pruvis la jus data cae sciatata correspondado cun la cent tridecoc islamai estroi. Tamen, rimarchigis la papo, poresti autentica, citiu dialogo devas esti clara, evitante relativismoin cae sincretismoin, cae animata de sincera respecto por la aliai, cae en spirito de repazigio cae fratezzo. La Ecclesio, daurigis la Papo, neniam forgesas che iu ain valoro au raito havas iel centro la homon cae lian ne malrespecteblan dignon, seque la sanctezon de lia vivo, ancora utro ofte celo de atacoi, antau cae post la nascigio. Mi desiras memorigi, diris ci concerne la papo, che la novai limoi de bioetico ne trudas electon inter scienzo cae moralo, sed ili male postulas moralan uson de scienzo. Ali flanque mi gioias che la passintan de cocan de decembro, la General Assembleo de Uniginta in Azioi aprobis resolution, quiu invitas la statoin starigi moratorion de mortopuno, cae mi pet desiras che tiu iniziato stimulu la publican debaton pri la sancta caractero de la homa vivo, cae pet desirante savogardon por la tutezzo de la familio basita sur la geezigio, la papo instigis la riciain landoin helpi tiuin pli malriciain, por la aliro alla natura i riciofontoi, cae li cefe invitis al cuna clopodo concerne securezzon. La fina penso estis por la diplomatio, chiun li definis arto de la espero, chiu ne lazzas serci ancau la plei malfortain eblezzoin de dialogo. Diplomatio devas doni esperon. La celebro de Crisnasco ciuiare memorigas al ni che chiam Dio farigis eta infano, la espero venis por logi en la mondo, en la coro de la homa familio. Citiu certezzo farigias hodiau pregio, che Dio malfermu la coroin de tiui, ciui regas la familioin de la popoloi, alla espero ciu neniam sen illusigas. Mi resumis la pasint lundan paroladon de la papo alla diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.